Evanđelja, 24. glava, prvog stih. Isus izađe iz hrama i pođe dalje. Tada mu pristupiše učenici i upozoriše ga na hramske građevine. On im reče, vidite li sve to? Zaista kažem vam, ovdje neće ostati kamen na kamenu koji će se neće razvaliti. Kada je on sedeo na Maslinskoj gori, pristupiše samo njegovi učenici i rekoše, kaži nam kad će se to dogoditi i koji je znak tvoga dolaska i svršetka sveta. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, mi sada pristupamo ovom tekstu, Oče, pisma koje je tvoj prorok koristio kada su pečati bili otvoreni. Oče, on je povezao otvaranje pečata sa ovim delom Biblije i mi znamo da je to istina. Ono što je u pečatima bilo zapečaćeno, ovdje je otvoreno. I upravo, Nebeski Oče, pomozi nam da pristupimo ovim svetim stvarima tvoje Božje reči. Pomozi nam, Nebeski Bože, da se hranimo Božjom reči, Oče, i da budemo jači od Božje reči. Zato što je u pismu rečeno, ti si to rekao, neće čovjek samo živjeti od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. Reči koje smo čitali jesu tvoje svete Božje reči. Oče, i one donose život. I život može doći jedino od reči Božje i mi to znamo. Nijedna ljudska teologija, nijedna ljudska doktrina, ništa što je uneto u Božju reč neće doneti život, ali tvoja reč hoće. Ti si rekao reči koje sam ja rekao, one su duh i one su život. I zato, Oče Nebeski, mi se udaljujemo od svega onoga što nije tvoja reč i svoje srce približavamo samo reči. Zato što je reč ono o čemu se mi hranimo, reč je ono od čega mi živimo i mi jesmo nevesta reči zadnjih dana. Dragi Nebeski Bože, pomozi nam da pristupamo tvoje reči, da je razumemo još bolje i da duh mudrosti i otkrivenja dođe na nas. Oče, i da imamo razumevanje stvari i vremena u kome mi živimo. Pomozi nam, Nebeski Bože, da imamo veru koja će ti ugoditi u ovom vremenu, u ovom danu u kome mi živimo, jer mi znamo da vera također dolazi od reči Božije. Oče, to je napisano u poslanici Rimljanima, tvoj prorok i apostol Pavle je to napisao, da vera dolazi slušanjem Božije reči. Oče, zato smo ovdje, da te bolje upoznamo, da bolje više razumemo tvoju reč i da još više verujemo. Oče Nebeski, mi predajemo službu u tvoje ruke, u Isuse ovoj. To je, kad pogledate na vreme otvaranja pečata, na službe otvaranja pečata i samo kada prorok dođe do 6. večeri i do 6. pečata, mi vidimo da je on celo ovu 24. glavu Matejevog evanđelja povezao sa otvaranjem pečata. I upravo kao što su pečati bili zapečaćeni za sve to vreme i za sve te godine i za sve te vekove, mi vidimo da ono što je tamo bilo napisano u simbolima, da Isus ovdje uopšte nije govorio o simbolima. Zato što ovo možemo čak i povezati sa onim što je Isus, što imamo u jednom drugom delu Matejevog evanđelja, kada je on govorio i kada su ga učenici pitali zašto sve govoriš u pričama, zašto sve govoriš u zagonetkama i tajnama, i onda je on okupio svoje učenike i rekao je, vama je dano da razumete zakone i tajne Carstva Božijeg, ali njima nije, zato se njima govori sve u pričama i slikama. I onda kada dođemo do pečata, mi vidimo da je Isus primenio istu tu stvar koju je koristio ovdje na zemlji. I mi vidimo da je to njegov način i da on veoma često puta to radi. Da on kada želi da se sakrije od očiju nevernika, on koristi priče i simbole. I mi znamo da je to apsolutno jedna biblijska istina koja je posebno nama otkrivena u ovoj generaciji. A to je istina o Božijem suverenitetu, o Božijoj suverenosti i o tome da Bog ako želi može nekome da se otkrije i Bog ako želi on može da se od nekoga sakrije. I sada tu ne postoji puno teorije, puno diskusija na tu temu. Nekada vi možete vidjeti neke stvari koje su jednostavne vama, zato što vam ih je Bog otkrio, i onda čudom ne možete da se natudite kako neko drugi te iste jednostavne stvari ne vidi. Ali onda se vratite na pismo koje je to načinilo ponovo jednostavnim, iako velikom broju ljudi dosta čudnim. Isus je rekao, hvalim te Oče gospodaru neba i zemlje zato što si, šta si uradio, ovo sakrio od očiju mudrih i pametnih. A učinio si da to bude otkriveno jednostavnim ljudima. Dakle, šta je Otac Nebeski uradio? On je sakrio sebe i on je učinio da ga ljudi koji su mudri i pametni teolozi ne mogu razumjeti, ne mogu shvatiti i da ne mogu primiti otkrivenje o njemu, a opet njegova volja je bila da se otkrije jednostavnim ljudima. I zato je prorok, kada je počeo sa pečatima, počeo sa jednostavnosti i govorio je Bogu jednostavnosti. Bog sebe sakriva i otkriva na jednostavan način. I vidimo da je Boži način da sebe sakrije jeste da govori u pričama i slikama. I on je uvek koristio simbole samo zato da bi sebe sakrio od nekog. I ljudi se onda pitaju zašto je otkrivenje napisano na simboličan način, Zašto su tamo sve simboli i tipovi i priče? Zato što je nebeski Bog želeo da sakrije svoja buduća dela u vremenima koja dolaze od očiju mudrih i pametnih. I to je razlog zašto je on koristio tipologiju u knjizi Otkrivenja. To je razlog zašto kada je pečat bio otvoren, mi vidimo Jahača koji dolazi na belom konju, onda vidimo kako on prelazi na crvenog, zatim na crnog i na kraju na bledoga konja. To je razlog zašto je on koristio te slike. Ali ovdje on ponovo govori učenicima i mi vidimo da koliko god pečati bili misterije, da ih je u samoj Bibliji Isus sam otkrio. Ma koliko to bila misterija koja je bila ostavljena do kraja vremena i do glasa sedmog anđela, mi vidimo da je to ovdje ipak u Bibliji napisano i da Isus čak nije propustio da učenicima kaže šta je to. I onda prorok kada je dolazio i kako je uvijek vjerovao da u Bibliji će se sve stvari učiniti istinitim ako ima dva ili tri svjedoka, on je tražio dva ili tri dela pisma gdje bi mogao da potvrdi ono što je on propovedao u pečatima. I onda je tako prolazio kroz prvi pečat, prve večeri, onda je išao na drugi, treći, četvrti, onda je završio sa Jahačima i došao je do petog pečata koji su bile duše koje su pod oltarom. I kada je došlo vrijeme da se šesti pečat otvori, on je rekao, sada bi bilo možda jako dobro da ja nađem jedan drugi deo pisma da bi potvrdio ono što govori. Zato što sam uvijek vjerovao da Biblija nije sama sebi kontradiktorna i zato što sam uvijek vjerovao da ona mora govoriti istu stvar od postanka do otkrivenja, on je želio da nađe neki drugi deo Biblije koji će potvrditi da ono što on govori jeste istina. I kada je to želeo da uradi, Bog je uputio na ovu glavu, 24. glavu Matejevog evanđelja, zato što u 24. glavi Matejevog evanđelja mi imamo otvorene pečate. Praktično mi imamo ovdje svaki pečat otvoren i onda je on našao potvrdu za ono što je propovedao pod nadprirodnom inspiracijom. I sam prorok je često govorio da taj anđel koji dolazi sa neba, ako bi mi rekao nešto što je drugačije od Biblije, ja mu ne bi vjerovao. Isto je tako govorio, ako bi imao bilo kakvo otkrivenje ili bilo kakvu nauku ili neku doktrinu ili učenje, to bi bilo drugačije od onoga što Biblija govori, ja to ne bih mogao vjerovati. I on je sam želao potvrdu iz pisma da ono što je njemu došlo kao natrijerodna inspiracija za vrijeme otvaranja pečata ima u Bibliji i on je došao do Mateja 24. glave. I sada prva stvar koja je bila i način zašto je to bilo toliko misteriozno je krajnje jednostavan. Zato što za sve ove vekove, svi ljudi koji su gradili svoju teologiju na Isusovim odgovorima koje je on dao u Matejevoj 24. glavi su propustili da vide da su njemu bila postavljena tri pitanja. I vidite, to je jedna veoma čudna i zanimljiva stvar. Niko od teologa, a oni su studirali Bibliju vekovima, Biblija je bila knjiga koja je proučavana vekovima, u svim dobima i ova 24. glava, to je čitano od svakoga teologa, od svakoga doktora teologije, od svakoga propovednika, bio on ispravan sa Bogom ili ne. Ali svi su oni propustili da vide da su Isusu ovdje bila postavljena tri pitanja i da on u Matejevoj 24. glavi odgovara na tri pitanja. I to se jasno vidi iz ovoga što je ovdje rečeno. Isus je dakle izašao iz hrama i pošao je dalje. Tada su mu pristupili učenici i upozorili su ga na hramske građevine. Ti učenici su uvijek bili usmereni na hram, zato što su njima prirodne stvari bile u tome trenutku mnogo važnije nego duhovne. I ceo Izrael je bio usmeren na prirodne stvari. Njima je bilo važno ko će vladati Izraelom, da li će to biti Rimska imperija. Njima je bilo najvažnije da Mojsijev hram, da hram koji je bio podignut u Jerusalimu, da je to jedna velika svetinja i da je to nešto najvažnije. I oni su imali jedan pogrešan sistem vrednosti. Oni su gledali na prirodne stvari, a oni su propuštali da vide Isusovu pravu misiju. Pa tako i ovdje, kada su mučenici pristupili, oni su ga upozorili na građevinu. Oni su rekli, pa vidiš ti kako je ovo veliki i vredan hram. Zar ovo nije nešto što govori o tome kako Izrael, Božji mi, omiljeni narod? Zar ovo ne govori nešto o tome kako su Izraelci iznad svih drugih naroda blagoslovljeni od Boga i kako im je Bog podario zakon i kako je Bog učinio da ovaj hram bude podignut u Jerusalimu? Zar nije ovo, Gospode, predivna stvar? A Isus sada počinje da prorokuje, okreće se i kaže, vidite li sve on? A oni su upravo njega pozvali, njemu pokazivali na hram. Oni su postavili isto to pitanje, Gospode, vidiš li kako je ovaj hram veliki? A Isus sada se okreće i on kaže, vidite li vi taj isti hram? Ovaj hram koji gledate, i onda dodaje proročki, zaista vam kažem, ovdje neće ostati kamen na kamenu koji se neće razvaliti. Sada on prorokuje jednu stvar koja je za njih u tome trenutku bila veoma, veoma šokantna. Oni su ovako rezonovali, ovako su mislili, ovaj hram podignut je pod Božijim naredbama i po Božijem odobrenju. Ovaj hram je obnovljen u vreme Solomona, podignut u vreme Solomona i kasnije obnovljen u vreme ljudi koji su ga obnavljali. Ovo je Božija savršena volja. Ovo je hram u koji je posvetio sam Jahve kada se njegov vatreni stup spustio u dan posvećenja toga hrama. Ovo je hram koji je Bog podigao svome narodu i ovo je hram u kome ovaj narod proslavlja Boga. I oni su mislili, bez toga hrama Izrael ne može postojati. Bez toga hrama on ne može biti ispravan sa Bogom. Taj hram je bio centar njihove vere i njihove religije. Taj hram je bio nešto najsvetije u njihovim srcima i sada Isus dolazi i kaže, pogledajte ovaj divni hram koji je obnovljen u ovo vreme, u stara vremena, od njega neće ostati ni kamen na kamen. I on kaže, zaista, zaista vam kažem. I tu reč zaista, zaista vam kažem, mi možemo u ovoj našoj generaciji uporediti sa onim što je prorok govorio, ovako govori Gospod. I kada je Isus njima govorio, zaista, zaista vam kažem, to se odnosilo na proročki govor, on je rekao, ovako govori vaš nebeski Otac, ovako govori Bog. Ali on nije mogao koristiti tu taj izraz, ovako govori Gospod, zato što je on bio Gospod. On je bio Bog i on nije mogao reći ovako govori Gospod zato što je on bio Bog u telu. I onda on njima kaže, zaista vam kažem, zaista, zaista vam kažem, dakle ne ovako govori Gospod, ja sam Gospod Bog tvoj i zaista vam kažem, neće od ovoga ostati ni kamen na kamenu i sve će to biti uništeno i sve će to biti razvaljeno. I sada to je bio jedan veliki šok za učenike koji nisu mogli da dođu k sebi, pa kako će taj veliki hram biti uništen i na kraju, zašto će taj hram biti uništen? Jer ako si ti Mesija, ti treba da dođeš u taj hram. To je hram koji je načinjen za Boga Izraela, to je načinjen hram za njegovog Mesiju, to je načinjen hram za Davidovoga sina i Davidov sin jednoga dana treba da dođe na zemlju, da uđe u taj hram i da vlada Izraelom i svetom iz toga hrama. I kako sada ti nama govoriš da će doći vreme i doći će dan kada neće ni kamen na kamenu ostati od ovoga hrama? I za njih je to bio veliki šok i sada oni su želeli da dobiju razjašnjenje na to. I kada je on sedeo, kada je pismo na Maslinskoj gori, pristupiše samo njegovi učenici i to je bilo vreme za poverljive razgovore, zato što su oni već poznavali dovoljno Isusa i znali su da Isus može govoriti u pričama. I mogao je reći, i oni su ga čuli kada je govorio masi ljudi, izađe se jedan to seje seme. Oni su ga čuli kada je govorio o tim usporedbama, ali kada su bili sami sa njim, oni su već imali iskustvo da njima je nas samo objašnjavao ono što je mislio. I sada su samo oni prišli i želeli su da imaju jedan prijateljski razgovor sa njim i onda su rekli, Gospode, kaži nam kada će se to dogoditi i koji je znak tvoga dolaska i svršetka sveta. I vrat Brahan kaže, ovo je mjesto gdje su svi teolozi koji su proučavali Bibliju i koji su proučavali proroštva propustili da vide ovu stvar. Ovdje su Isusu bila upućena tri pitanja. I oni su vidjeli samo dva. Kada će se to dogoditi? Koje je vreme kada će hram biti razoren? Kada će se to dogoditi? Drugo pitanje, koji je znak tvoga dolaska? I treće pitanje, isvršetka sveta. Koji je znak tvoga dolaska? Drugo pitanje, i koji je znak kraja sveta? Sada možete ovdje primetiti, znak njegovog dolaska, on odgovara na to drugo pitanje, i to nije isto kao i znak kraja. To nije jednostavno isto. I kada on počinje da im objašnjava, on odgovara na ta tri pitanja i onda kaže u četvrtom stihu, Isus im reče, gledajte da vas neko ne zavede. Jer će mnogi doći u moje ime i reći će, ja sam Mesija. I mnoge će zavesti. Prvi Petar. Slučajte za ratove i glasove o ratovima. Jahač na crvenom konju. Drugi Petar. Gledajte da se ne uplašite. Savi. To mora doći, ali to još nije kraj. Jer će se dignuti narod protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva, a posuda će biti glad, kuga i potres. Treći Petar. Ali to je sve isto samo početak porođajnih bolova. Tada će vas predavati na muke i ubijat će vas i zbog moga imena svi će vas mrzeti. Tada će se mnogi obeshrabriti, jedan će drugoga izdavati i jedan će drugoga mrzeti. Lažni će proroci u velikom broju ustati i mnoge zavesti. Četvrti Petar. Jer će bezbožnost uzeti i mak ljubav će ohladiti kod mnogih. Ali ko istraje do kraja spasit će se. Ovo evanđelje o kraljevstvu navešćivat će se po celome svetu za svjedočanstvo svima narodima, tada istom dolazi kraj. on odgovara i ovo je otvaranje prva četiri pečata. I ovo je upravo ta stvar koja otvara pečate i vidite da je on to učenicima rekao mnogo, mnogo godina ranije, pre nego što je on došao u ovoj generaciji i koristio proroka da bi objasnio ove stvari nam. On je ovo rekao i onda je to zapečatio pod pečatima. On je ovo rekao i to je ostavljeno kao jedna misterija za zadnja vremena i mnogi teolozi su se ovdje zbunjivali i lutali su oko ove jednostavne stvari jer nisu primetili da on odgovara na tri pitanja. Koji je, kada će se dogoditi da hram bude uništen, koji će biti znak tvoga dolaska i koji će i kraja sveta. I govoreći o znaku kraja sveta, šta će se sve dogoditi do zadnjega vremena, on prolazi kroz sve pečate. Zato što pečati jesu knjiga onoga što Bog radi i onoga što će se desiti od njegovog uznesenja na nebo do njegovog povratka na zemlju. A Izraelci svi su bili usmereni samo na hram, zato što je on za njih tada značio puno, dok se nisu vratili i primili Svetoga Duha, baš kao što taj hram danas za vernike u Izraelu znači isto, gotovo sve. Vidimo da su oni uvijek bili usmereni ka prirodnim stvarima, kad će se podignuti hram, koliko će biti, kad će biti srušen, zašto će biti srušen, šta će se dogoditi sa svim tim stvarima, ali Isus je gradio svoje duhovno kraljevstvo i nije se puno osvrtao na to. I onda kada čitamo Mateja 24. glava, mi vidimo taj Božji princip. Ono što je govorio u pričama, ovdje je govorio na jasan način. I to je sva stvar sa Williamom Brahamom i njegovom službom. Ono što je bilo zapečaćeno u knjizi otkrivenja i što je bilo napisano na zagonetan način, kroz njegovu službu je bilo propovedano i rečeno na jasan način. I on nikad ne može, niko ne može to primiti od Boga kao otkrivenje, osim ako se ne sretne sa Božijim pomazanikom koji je poslan da to objasni. I to je Božji princip u otkrivenju ili Božji način na koji on otkriva sebe. Način na koji Bog sakriva sebe je taj da govori u pričama. Bog sebe sakriva od očiju mudrih i pametnih i otkriva prostim. I kako je to Božji zaista jedan veliki princip? On je želeo da sakrije ove stvari o kraju sveta, on je želeo da sakrije ove velike evanđeoske istine, on nije želeo da to bude opšte poznata stvar, on nije želeo da masa ljudi to razume, on čak nije želeo da crkveni religiozni svijet to razume, on je želeo svoju istinu i svoju reč da sakrije od očiju mudrih i pametnih koji nisu izabrani, i on je odlučio da način na koji će to uraditi bude taj što će napisati jednu veliku zagonetnu knjigu, što će ta knjiga biti zapečaćena sa 7 pečata, što niko neće moći da razume tu veliku misteriju koja se nalazi u toj knjizi otkrivenja, i onda na kraju vremena je odlučio da će u danu glasa 7. anđela, ono što je Jovan napisao kao zagonetku, William Braham otkriti kao jasnu stvar. I on kada je poslao proroka u ovoj generaciji, on je to uradio za ljude ovoga vremena, govorio im je na jasan način i to mogu da prime samo Isusovi učenici. Baš kao što je učenicima govorio na jasan način i nije koristio priče i nije koristio zagonetke, tako i učenicima zadnjega vremena on je progovorio na veoma jasan način. Ova poruka zaista jeste samo za Isusove učenike i vidite, mi možemo znati da su Isusovi učenici oni koji su privilegovani da čuju jednu stvar, a to je da im se Bog obraća rasnim i razumljivim jezikom. Ostalim, kaže, to se govori u pričam. Zašto? Da gledajući ne vide, da slušajući ne čuju, da ne bi primili otkrivenje i spasili. Bog je našao način da to uradi. Mnogi ljudi će čitati Bibliju i mnogi ljudi smatraju sebe religioznim ljudima i imate u hrišćanskom svetu, imate među svim denominacijama, među svim crkvama, imate među katolicima, pravoslavcima, protestantima, ljudima svih usmerenja, da su svi koji poštuju Bibliju i koji sebe nazivaju hrišćanima, su otvarali knjigu otkrivenja, čitali su i oni su nalazili da malo toga u toj knjizi gotovo ništa ne mogu razumeti. Godinama, vekovima ta knjiga je bila napisana na jedan misteriozan način, ali znate, nisu svi oni koji čitaju predodređeni da to razumeju. Zato što im se govori u pričama, da gledajući i čitajući ne čuju, da ne mogu razumeti i da ne mogu primiti otkrivenje. Ali učenicima Isusa Hrista, koji su bili nasamo sa njim na Maslinskoj gori kada su postavljali ova pitanja, on je govorio bez zagonetki. I on je odlučio da u ovim zadnjim danima progovori na jedan veoma jasan način, da bi ljudi veoma jasno i precizno mogli razumjeti šta to znači. On je podigao proroka i kroz proročku službu on je govorio nama na takav način da mi više ne budemo u nedoumici o mnogim stvarima vezanim za spasenje. On je protumačio sve misterije koje su bile sakrivene u ovoj knjizi. On je progovorio na jedan veoma jasan način i šta je to učinilo da mi znamo šta treba da radimo. I to je ono što je poruka nama učinila, da mi znamo šta treba da radimo. Poruka je jedna veoma jasan putokaz na našem putu do uznesenja. I ono što je možda najlepša stvar u toj poruci, on je rekao, vi ste pozvani na kraju vremena da budete među nevesti Isusa Hrista, vi ste izabrani ljudi zadnjega vremena da primite obećanje koje je Bog dao kroz apostola Pavla, a to je obećanje da prije nego što nastupe ove velike nevolje, mora doći vreme uznesenja. Vidimo kako se ovo vreme i kako se otvaranje ovih pečata prelama. I mi kada dođemo do 6. pečata, mi već ulazimo u neku budućnost koja nije naša. Zato što vreme velikih nevolja, mi ne imamo sa tim ništa. Nevesta Isusa Hrista odlazi sa ove zemlje pre nego što te velike nevolje nastupe. I otvaranje 6. pečata i u stvari sve ono što ima veza, što je vezano za nevestu Isusa Hrista, vezano je za prva 4 pečata, vezano je za crkvena doba, i ono što je vezano za ljude i nevestu zadnjega vremena, vezano je za 4. pečat, zato što mi vidimo jahača na bledome konju i kada on jaše, njegovo ime je smrt i on će prevariti i same izabrane da je to moguće. Vidimo da je to nešto što obeležava nevestino vreme. I ako mi želimo da nađemo gdje se nevesta Isusa Hrista zadnjega vremena nalazi u pečatima, ona je negdje u 4. pečatu i je to pečat zadnjega vremena. Ostali su istorijski pečati, 1., 2. i 3. zato što oni govore o stvarima koje su se desile, oni govore o ovim vremenima koja su prošla. Gledajte da vas neko ne zavede, jer će mnogi doći u moje ime i govorit će ja sam ne Mesija, i mnoge će zavesti. Pavlovo vreme, vreme jahača na belom konju. Čućete za ratove i glasove o ratovima, gledajte da se ne uplašite, to mora doći, ali tada još nije kraj. To je vreme jahača crvenog konja, vreme kada su hrišćani progonjani i vreme kada su ubijani. Ali to također nije naše vreme. I ovdje Isus to kaže, ali to još nije kraj. Kaže, jer će se dignuti narod protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva, posuda će biti glad kuga i potres. Ali to je sve istom početak porođajnih bolova. Također, ni to nije naše vreme. Vreme crnog konja, vreme gladi i kuge, vreme potpunog mraka na zemlji, također nije naše vreme, zato što je to vreme koje je bilo vreme srednjega veka, to je vreme koje je bilo vreme reformacije, ali to nije naše vreme. Naše vreme je vreme 4. pečata, kada jaše bledi konj, i kada će izaći mnogi lažni proroci i mnoge mesije koje će prevariti i same izabrane da je to moguće. I ono što je vezano za nevestu zadnjega vremena, vezano je za 4. pečat knjige Otkrivenja. Kada ulazimo u 5. pečat, mi vidimo da to nema sa nama puno veze, zato što je to pečat koji nam otkriva Jevreje koji se nalaze pred Božijim prestolom, sve one koji su ubijeni kroz istoriju zbog svedočanstva koje su imali, sve one koji su ubijeni u Hitlerovo vreme, u Staljinovo vreme, sve one koji su veliki mučenici za jevrejsku veru, sve one koji su umrli pod oltarom i čekaju izbavljenje, to nema nikakve veze sa nevestom. Kada prelazimo u 6. pečat, mi vidimo da ulazimo u vreme velikih nevolja, a u to vreme nevesta je odneta i nevesta se već nalazi u nebeskom Jerusalimu. Tako da ono što je vezano za način, za život na zemlji, vezano je za ovaj 4. pečat. Mi se nalazimo u tom ispunjenju 4. pečata i također nalazimo se da će kraj svih stvari biti vezan i da je misterija kraja svih tih stvari vezana za 7. pečat. I onda mi vidimo također da u Matejevoj 24. glavi 7. pečat je također neotkrivena misterija. Isus nije govorio o tome jer je otišao i okrenuo se i rekao je, o tom danu i času ne zna niko, ni anđeli na nebu, nego samo Otac. Čak ni sin ne zna te stvari, nego vreme dolaska gospodnjega i kada će nastupiti i kraj svih stvari, o tome zna samo Otac. Dakle, i onda Isus je i ovdje rekao, kada se završava 3. pečat, ali to je početak porođajnih bolova. I mi vidimo da je prorok nama govorio u ovoj generaciji poruku koja se zove porođajni bolovi. On je govorio i vezao je to za stihove pisma kada je Isus govorio od žena kada rađa trpi muku, ali kada rodi dete onda zaboravi na sav svoj bol jer se rodio čovjek na ovome svetu. I to je istina. Sve se nalazi, kaže prorok, u ovoj generaciji u porođenim bolovima. Crkva, ona mora da rodi nevestu Isusa Hrista. Crkva ovoga današnjeg vremena, ona mora da rodi nevestu Isusa Hrista i iz nje mora da se rodi nevesta, ali također ona će roditi jezava. Ona će roditi jedan svjetski savez crkava i jednu hibridnu religiju koja će biti najužasnija od kad postoji hrišćanstvo i od kad postoji ovaj svijet. Postoji jedna velika istina i postoji jedna velika stvar. U službi Viljama Brahama nama je pokazana sudbina neveste na kraju vremena. Nama je pokazano da će vernici koji su u nevesti Isusa Hrista biti u raznim denominacijama, biti razbacani po raznim crkvenim pravcima, ali da ono što će Bog uraditi, pozvaće svako od njih, čija su imena u njegovoj knjizi života bila napisana Isusovom krvlju pre postanka sveta, izvesti ih iz Babilona, okupiti i ujediniti u krštenju Svetim Duhom. I onda kada govorimo o tome, o nevesti na kraju vremena i kako se ona nalazi u pečatima, možemo pomisliti da ljudi su uvek imali ideju kada čitaju o tome što je brat Braham rekao, nevesta će biti super rasa, super crkva, uvek su imali jednu ideju da to mora biti određena idealna grupa ljudi. Ali kada pogledate, mi ćemo vidjeti da to u Isusovim rečima nije tako. I brata Brahama su to također pitali što se neveste tiče, i on je rekao, ja ne mislim da će to biti određena grupa ljudi. I on je rekao, ja znam da to nije ni jedna određena grupa ljudi, nego je to bilo rečeno na jedan takav način, kao što je bilo u dane Noeve, kao što je bilo sa Lotovom ženom, tako će biti i u vreme pojavljivanja sina čovečije. I onda je Isus rekao, dvoje će da šetaju njivom, jedna osoba će biti uzeta, druga će biti ostavljena. Vidite, da će to biti toliko bliško zajedništvo ljudi i onda će samo Bog moći proceniti gdje se nalazi Sveti Duh, gdje se taj Sveti Duh ne nalazi. Ali jedna osoba će biti uzeta, druga će biti ostavljena, a ići će zajedno. Radit će zajedno. Biće na njivi zajedno. Biće prijatelji zajedno. I to nas ponovo dovodi do jednoga mjesta da mi vidimo da je naše spasenje potpuno lična odgovornost. Bog je položio odgovornost za spasenje na svakoga čovjeka na ovoj zemlji. Svaki čovjek koji je pozvan, on je pozvan, ali je pozvan također i da deli odgovornost za svoju vlastitu sudbinu. Bog je načinio čovjeka čovjekom koji ima slobodnu volju i on je rekao, ti imaš pravo da biraš put kojim ćeš ići, ti Adame imaš pravo da izabereš svoj pravac, ti imaš pravo da načiniš svoju odluku, ti imaš pravo, evo, da načiniš svoju odluku, ali ja vam predočavam posljedice. I vi ste odgovorni za ono što će se desiti. Drugim rečima, on je dao čovjeku pravo da bira svoju sudbinu, ali također je preneo na njega i odgovornost za posljedice svojih odluka. I to je stvar koja se nikada nije promijenila, bez obzira koji će broj ljudi biti na zemlji, bez obzira kakvi će ti ljudi biti, oni su i danas pod istim tim Božjim uslovima i Božjim pravilima koja su bila postavljena za Adama i Evu u Edenskom vrtu. On je na njih predao im je pravo da biraju, on je njima dao slobodnu volju, nije ih načinio robotima, nije ih načinio automatima, dao im je mogućnost da odu iz njegovog prisustva, načinio je put povratka kasnije kroz žrtvu Isusa Hrista na Golgoti, ali nijednoga trenutka nije ljudima oduzeo njihovu slobodu da biraju svoj put i nijednoga trenutka on nije postavio drugo pravilo osim onoga da će oni snositi posljedice i da će morati na sebe da preuzmu odgovornost za svoj izbor. I to je stvar koja je veoma važna da bude shvaćena. Bog je nas načinio odgovornima za naše vlastito spasenje. Bog je nas načinio ljudima koji imaju mogućnost da biraju i koji će snositi posljedice svojih odluka. I kada mi govorimo o tome, kaže ovdje, lažni proroci u velikom broju će ustati i mnoge će zavesti. To je naše vrijeme i naš pečat. jer će se bezbožnost, jer će bezbožnost uzeti mah, ljubav će ohladnuti kod mnogih, ali ko ustraje do kraja spasit će se. I onda kaže, ovo evanđelje o kraljevstvu propovedat će se po svome svetu za svjedočanstvo svim narodima, to vam je otkrivenje 10, i posle otkrivenja 10.7, znači tada dolazi kraj svih stvari. Posle službe nevestinog propovedanja dolazi kraj svih stvari. Ali kada pogledate, mnogi će lažni proroci ustati, četvrti pečat, zavešće mnoge, ako to bude moguće, zavešće i same izabrane, ako to bude moguće, i to je vreme u kojem mi živimo, bezakonje i bezbožnost će se umnožiti i ljubav će kod mnogih ohladneti, ali ko ustraje do kraja, kaže Isus, taj će se spasiti. Mi smo rođeni u jednom posebnom vremenu, u jednom jako čudnom vremenu, u vremenu kraja sveta, u vremenu kraja istorije, i mi smo ta generacija koja živi na kraju vremena. I zanimljivo je, prosto nismo birali vreme u kome ćemo živjeti, nismo birali vreme u kome ćemo se roditi, nismo birali vreme u kome ćemo biti hrišćani, ali živimo u ovom laodikejskom crkvenom dobu. Živimo u vremenu koje označava kraj svih stvari, živimo u vremenu posle koga ovaj svet više neće postojati ovakav kakav jest. Živimo u vremenu najvećeg preloma u istoriji čovečanstva, većeg od onoga nego što je bilo u Noevo vreme. Jer u Noevo vreme Bog je uništio svet, Bog je učinio da svi ljudi se Noeve porodice odu sa lica tadašnjih sveta, ali nije došao da vlada zemlja. U vreme kada je došao Gospod Isus Hrist, njegova krv je prolivena, ali to je jedna ogromna stvar za spasenje svih nas, ali što se same zemlje tiče i poretka na njoj, ona nije promenila stvari suštinski. Satana i dalje vlada zemljom, njegov poredak na zemlji i dalje je prisutan, njegovo carstvo na zemlji i dalje je jako, njegovi ljudi na zemlji i dalje su dominantni ljudi, ali vreme Laodikeje je vreme u kome je Bog nebeski odlučio da te stvari jednom promeni zauvek. Ovo je vreme u kome će on načiniti taj treći veliki prelom u istoriji sveta, i on će učiniti da mnogi ljudi, milioni, milijarde ljudi odu sa ovoga sveta u velikim nevoljama, i on kada se sve to završi neće ovaj svet ostaviti u satanine ruke, nego će njega onemogućiti da ne vladuje na zemlji 1000 godina, i sam Bog doći će da vlada ovim svetom. On je ostavio Noja i njegovu porodicu da budu svedoci u danima u kojima je on uništio zemlju potopom. Ali onda je rekao Noju i njegovoj prorodici, množite se i napunite zemlju. Množite se i napunite zemlju, odmogućuje da zmijino seme prođe kroz tu arku i da se ponovo pojavi na ovoj zemlji. I mi znamo u to vreme su se počeli pojavljivati divovi i mnogi ljudi koji su bili definitivno iz te Kainove loze. Ali onda kada je krv Isusa Hrista bila prolivena, to je najveća stvar u istoriji večnosti, ali ništa nije promenila na zemlji što se poredka tiče. Ali u ovoj generaciji trećega velikog preloma on će uzeti nevestu i doći će da vlada sa svojom nevestom. I to je jedna od najzanimljivijih stvari, da je on meni i vama omogućio da živimo u jednom takvom vremenu. U jednom vremenu preloma, posle koga više ništa neće biti isto. I ovo vreme između 5. i 6. pečata, kada je prorok propovedao, već u 5. pečatu on je ponovo otišao u istoriju, ovoga puta u istoriju jevrejske nacije, i govorio je o tome kako je Bog zatvorio ili zaslepio oči Jevrejima za sve te vekove, da bi on imao pagansku crkvu. Govorio o tipologiji toga i vezao je to i podsjetio nas je na Josipa koji je bio na prestolu i na njegovu braću. Podsjetio nas je na Josipovu suprugu koja je tip neveste u knjizi Postanka. Govorio je o tim stvarima, ali kada je došao do 6. pečata, otišao je u budućnost koja nije naša. I svaki put kada se čitate ili kada proučavate 6. pečat, sjetite se te stvari, to je budućnost koja nije vaša. To su dani koji nisu vama predodređeni. To su dani u kojima mi nećemo biti na zemlji. To su dani u kojima mi ne želimo da živimo na zemlji. To su dani pročišćenja za ludu devicu i mi ne želimo da budemo ovde. To je vreme kada nas neće biti ovde, jer mi želimo da budemo u palati poput Josipove žene. Znate, to je nešto što ljudi nikada nisu vidjeli dok prorok nije došao. U vreme kada se Josip otkrivao svoje braće i pokazivao to lice, i kada je stao pred svoju braću i kada je pokazao se njima i kada je rekao, evo ovo sam ja, ovo sam ja vaš brat koga ste vi prodali, ovo sam ja vaš brat koga ste vi želeli da ubijete, ovo sam ja, i on se njima pokazao. Ali kaže prorok, u to vreme, vreme pokazivanja Josipa pred braćom, njegova nevesta, njegova supruga nije bila sa njim, ona je bila u palati. I zaista u vreme pokazivanja ili pojavljivanja Isusa Hrista ovdje na zemlji, a to je vreme njegovog dolaska na oblacima kada će ga svi vidjeti, i na kraju tako i počinje knjiga Otkrivenja, gle, evo ga dolazi na oblacima i svi će ga vidjeti i zajaukat će narod i plemena i jezici, i oni koji su ga proboli, i oni će zajaukati, i oni će plakati i kukati. Vreme njegovog pokazivanja ovoj generaciji ljudi nije vreme u kome će nevesta biti sa njim. I to je jedna od velikih stvari koju je prorok donao. Nevesta neće biti sa njim kada se on bude pokazivao Izraelu. Nevesta neće biti sa njim kada se bude ispunilo proroštvo i kada on dođe među Izraelce i kada ga oni pitaju gdje si ti dobio te rane, on će odgovoriti i reći u kući svojih prijatelja. To vreme Isusovog pokazivanja Izraelu neće biti vreme kada će nevesta biti sa njim. Mnogi ljudi kada imaju svoje čitanje ove knjige i kada imaju svoje analize knjige Otkrivenja, oni su pobrkali te stvari i oni čekaju da hrišćanski svet, da pagani imaju nekakav udeo u svemu tome. Ali prorok kaže, u vreme kada ode nevesta u uznesenje, ni jedan paganin se više neće spasiti. Zato što tada nastupa vreme da se ispuni proroštvo i da se Josip obznani svoje braće. Nastupa vreme da se Isus pokaže Izraelu, nastupa vreme da on ode u izraelsku zemlju i da se pokaže Izraelcima i da ratuje za njih, ali to je vreme kada će nevesta biti u nebeskom Jerusalimu. To je vreme kada će nevesta biti u palati. I sada on govori ovdje u 12. ili to je već sada 15. stih. Kada vidite na svetome mjestu strahotu pustošenja o kojoj je govorio prorok Danilo, tko pita neka razume. Tako neka bude tako neka ljudi u Judeji beže u gore. Od 15. stiha on se više ne bavi pečatima. On odgovara na pitanje kada će se desiti razaranje hrama. I kaže, ko bude u polju, neka se ne vraća kući da uzme svoju haljinu. Teško trudnicama i dojeljama u te dane. Molite se da vaše bežanje ne bude u zimu ili subotu. Tada će biti velika nevolja kakva nije bila od postanka sveta do sada, niti će biti. I sada prestaje sa odgovorom o tome kada će hram biti uništen i prelazi da odgovara koji će biti znak kraja sveta. Tada će biti velika nevolja kakva nije bila od postanka sveta i niti će biti. I da se ne bi skratili oni dani, ni jedan se čovjek ne bi spasio. Ali zbog izabranih skratit će se oni dani. Ako vam neko kaže ovdje je Mesija ili ondje, ne verujte. On sada više ne govori o vremenu o kada će Jerusalimski hram biti uništen. On sada ovdje govori o vremenu kada će, kakav će biti znak njegovog dolaska. Kaže da se ne, ali zbog izabranih skratit će se oni dani. Ako vam kada neko kaže ovdje je Mesija ili ondje, ne verujte. Jer će ustati lažne mesije i lažni proroci i činit će velike znake i čudesa da zavedu, ako je moguće, i same izabrane. Ovdje on sada ne govori o danu kada će biti uništen Jerusalimski hram, ovdje on govori o znaku svoga dolaska. I ovdje on kaže, čuvajte se da vas neko ne prevari. Mnogi lažni pomazanici će izaći, oni će učiniti mnoge velike znake i čudesa da zavedu, ako je moguće, i Božije izabranike. Kaže vam unaprijed, ako vam tada reknu, on je u pustinji, ne izlazite, on je u sobama, ne verujte, jer kao što se munja pomoli na istoku i jasija do zapada, tako će biti i sa dolaskom sina čovječijeg, gdje je strvina, onda će se skupljati orlovi. Vidite kako on čini prelom u jednome stihu. I onda kada ljudi nisu zapazili da on govori o tri različita pitanja, oni su pobrkali sve stvari u vezi ovoga velikog otkrivenja. I onda prelazi na 6. pečak i kaže, odmah po nevolji ovih dana sunce će pomračiti i mjesec će izgubiti svoju svetlost, zvezde sa neba će pasti i sile će se nebeski uzdrmati. Ovdje on više ne govori o nama, o nevesti Isusa Hrista, on ne govori o zadnjem vremenu, on govori o velikim nevoljama i o tome kada će nastupiti kraj sveta. znak njegovoga dolaska i znak kraja sveta. Vidite, tri pitanja. I onda kada uzmete ovaj 29. stih, on kaže, odmah po nevolji ovih dana sunce će pomračiti i mjesec će izgubiti svoju svjetlost, zvezde će sa neba pasti i sile će se nebeske uzdrmati. Tada će se pokazati znak Sina Čovečijeg na nebu i svi će narodi na zemlji proplakati. Ugledat će Sina Čovečijeg gdje dolazi na oblacima sa velikom moći i slavom. Ovo je sada odgovara kakav će biti znak kraja sveta. Znak njegovog dolaska i znak kraja sveta. Dva različita pitanja, dva različita odgovora i dve potpuno različite stvari. Ali vidite, on završava sa Izraelcima i kaže kada će biti razaranje hrama. Dakle, kada vidite opustošenje o kome je govorio prorok Danilo, tada svi vi koji budete u Jerusalimu bežite u gore i molite se Bogu da vaše bežanje od toga velikoga događaja kada je Tit, rimski general, došao, opkolio Jerusalim, da to ne bude u zimu ili subotu. Znači, on odgovara kada će hram biti uništen, ali onda on prestaje u jednom jedinom stihu da odgovara na to pitanje. Kaže, molite se da ne padne vaš beg u zimu ili subotu, tada će biti velika nevolja kakva nije bila od postanka sveta, niti će biti. I kaže, da se ne bi skratili oni dani, ni jedan se tovak ne bi spasio, ali zbog izabranih to će se skratiti. Ako vam neko tada rekne, ovo je Mesija, nemojte verovati. On ovdje govori o našem vremenu. On ovdje prorokuje i poručuje meni i vama. Ako vam neko tada kaže, ovo je Mesija, nemojte verovati. Tamo je Mesija, nemojte ni to verovati. Jer će ustati i lažni pomazanici, lažne Mesije, lažni proroci i činit će velike znake i čudesa da zavedu, ako je moguće, izabrane. Veoma važna stvar. Kada je Isus govorio meni i vama na Maslinskoj gori i kada je on govorio nama na ovako jasan način, on je rekao, čuvajte se da vas neko ne zavede, jer će se pojaviti mnogi lažni proroci i pomazanici i oni će zavesti i same izabrane, ako bi to bilo moguće. Eto, kažu vam unaprijed. Ako vam tada kažu, on je u pustinji, nemojte izlaziti, on je u sobama, nemojte verovati, jer kao što se munja pomoli na istoku iz jasija do zapada, tako će biti i sa dolaskom Sina Čovečijeg. I onda kaže, gdje je strvina, onda će se kupljati orlovi. Abraham je ovaj stih koristio i rekao, tamo gdje je hrana, tamo će se orlovi skupljati. I odmah počinje da govori o znaku kraja sveta. I vidite što je prvi znak kraja sveta. Sunce će pomračiti. 6. pečat. Mjesec će izgubiti svoju svjetlost. Zvezde sa neba će pasti. Cijela priroda je uznemirena, zemlja je uznemirena, svemir je uznemiren. Sile nebeske će se pokrenuti, kaže ovdje Gospod Isus. Tada će se pokazati znak Sina Čovečijeg, ali ne kao munja koja zasveti na istoku i vidi se do zapada, nego će na nebu svi narodi vidjeti Sina Čovečijeg. I to će biti znak da je vrijeme ovoga sveta ovako kakav jeste završeno. On će poslati svoje anđele sa glasnim trubama i oni će sabrati njegove izabranike od 4 vetra od jednoga kraja neba do drugoga. O Izraelu govori. Naučite pouku od smokve, kada njezine grane postanu sopčne i lišće potjera, onda znate da je leto blizu. Tako i vi kad vidite sve te stvari, znajte da je Sin Čovečiji pred vratima. Zaista vam kažem, ovaj naraštaj neće proći da se sve ovo ne dogodi. Nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće nikada proći. I onda otvara 7. pečat, a o danu i času ne zna niko, ni anđeli na nebu, nego samo Otac. To je to. A o danu i času ne zna niko, ni anđeli na nebu, nego samo Otac. I kada je 7. pečat bio otvoren, bila je tišina na nebu pola sata i mi znamo da je prorok rekao da je nebo bilo utišano i da je 7. pečat dolaza Gospodin. I onda govori, kako je bilo u dane Nojeve, tako će biti kod dolaska Sina Čovečijeg. Govori o stanju vremena u potopu, potopskoj, predpotopskoj generaciji. Dane pred potop ljudi su se gostili i pili, ženili se, udavali se do onoga dana kada je Noje ušao u arku i nisu uvidjeli dok nije provalio potop i sve pograbio. Upravo će tako biti kod dolaska sina čovečije. I onda ponovo počinje da govori o našem vremenu. Tada će dvojica biti na polju, jedan će se uzeti, a drugi ostaviti. Dve će leti na mlinu, jedan će se uzeti, a druga ostaviti. Budite dakle budi, jer ne znate dan u koji dolazi vaš gospodin. Dan uznesenja je potpuni, potpuno nepoznani. Ali vidite, on ovdje govori nama, učenicima, budite dakle budni, jer ne znate dan u koji dolazi vaš gospodin. Ali ovo znajte, kad bi znao domaćin u koji čas će doći lopo, začelo bi dio i ne bi pustio da provali u njegovu kuću. Zato i vi budite spremni, jer sin čovečiji dolazi u čas u koji se ne da. Što je jedna veoma zanimljiva stvar. Sin čovečiji dolazi u čas u kome se mi ne rado. Nekada se pita da li se to desilo sa ljudima u svim vremenima. Znate da će se nešto desiti i onda to se dugo ne dešava, ali znate da to treba i mora da se desi, ali dani prolaze i to se nikako ne dešava, i onda kada se to odjednom desi, to dure toliko iznenada da postane gotovo šokan. I tako i mi znamo da uznesenje dolazi i da ono mora doći. I mi znamo da Los Angeles mora otići pod okean. I mi znamo da mrtvi u Hristu moraju ustati prvi. I mi znamo da ćemo se mi sresti sa njima. I mi znamo da će se ta velika stvar, dramatična stvar koja će najaviti kraj svih stvari, da će se desiti. Mi znamo da će uznesenje mora da se desi i da promjena tela mora da se desi. Pa ipak mi o tome već pričamo godinama, da je to postala jedna rutina. I onda kada se to desi, to će biti jedno veliko iznenađenje. Vidite, ne postoji ni jedna stvar koju Isus rekao, osim čuvajte se da vas ne zavedu lažni proroci. On je rekao, nemojte dozvoliti da budete zavedeni od ljudi koji će biti pomazani Božijom silom i činiti velike znake i čudesa. Pazite na red. I onda on kaže, budite budni, jer ne znate dan u koji dolazi vaš gospodin. I kaže, kada bi domaćin znao, i ponovo je to uporedio sa lopovom u noći, kada će doći lopov, kada bi neko znao da će noćas njegova kuća biti opljačkana, on bi bio budan celu noć i bio bi na toj straži. I onda je rekao, tako i vi budite spremni i budni, jer sin čovečiji dolazi u čas kada se ne nada. Imate u Bibliji jednu stvar koja je jako važna, a to je da su ljudi živeli život pre svih velikih događaja. Ljudi su imali jedan svoj ustaljeni život, kao što svi mi imamo. Jakov je imao svoj život, Abraham pre toga je imao svoj život, Noe je imao, svi ti ljudi su imali svoje živote koji su bili isti životi kao naši. Oni su bili ljudi poput nas, kako kaže pismo za proroka Iliju, on je bio smrtan čovjek kao i mi. Ali onda počeo je jedan dan, recimo za Jakova ili za Abrahama, kao i svaki drugi dan. Ništa posebno nije bilo u tom danu. Taj dan je nagoveštavao da će biti različit od bilo koga drugoga dana u njegovom životu. On je imao svoje navike, on je imao svoj životni stil, on je znao šta treba da radi u toku jednoga dana. I jednostavno je po nekoj ustaljenoj rutini njegov život se odvijao. I odjednom pojavio se Bog, jedna nadprirodna vizija u tom danu, jedna nadprirodna pojava, i rekao je Abrahamu, napusti dom oca svoga, izađi iz Vavilona i hodaj sam. Ali znate, to je bio jedan običan dan. Jedan sasvim običan dan. Ni po čemu to jutro nije nagoveštavalo da će biti jedno drugačije jutro od nekoga drugoga. On nije znao da će toga dana da se desi najveći prelom u njegovom životu. On nije znao da će nadprirodna vizija toga jutra ili toga dana da se pojavi. On je počeo da živi svoj običan dan. Možda bi se spremio na svoj posao. Možda se pozdravio sa svojom suprugom starom. Možda je otišao da se našali sa Lotom, svojim bratancom. Možda je otišao da pozdravi svoje roditelje. To je bio jedan sasvim običan dan. Možda je želao negdje da se posle posla sretne sa prijateljem. Ni po čemu različit. Pismo kaže, on je bio Kaldejac. I Izraelcima, kada je Bog govorio o njihovom ocu Abrahamu, kaže, vaš otac je bio Kaldejac, što znači Vavilonac. možda bi on toga dana, mi bi ga danas uporedili sa jednim prosječnim katolikom. Možda bi otišao u neku vavilonsku katoličku crkvu toga vremena, možda bi imao neku svoju porodičnu ikonu ili svoga porodičnog boga ili šta je sve imao u tome vremenu, i ni po čemu on nije mogao zaključiti da će se toga dana njegov život iz korena promijeniti. Nije se nadao tom, nije očekivao to, ali Bog se pojavio i rekao: ja sam jedini Bog. I sada napusti Vavilon, napusti dom oca svoga i pođi sa mnom i samo me prati. Ta velika stvar se desila nenada, a promijenila je sudbinu celoga sveta. Znate, Mojsije kada je otišao u pustinju, on je bio samo jedan begunac. Kada je napustio Egipat, on je bio poraženi čovjek. On ni po čemu nije bio pobednik, on je bio poraženi čovjek. On je pokušao da uradi što je pokušao da uradi, da svojom silom i snagom izbavi Izrael. I onda kada su glasovi o tome došli do faraona, on je morao da beži, bio je prognanik i on je bio poraženi čovjek. Egipćani su ga osudili na smrt, bio je zbačen sa faraonovog prestola, odgurnut u stranu, odbačen od Izraela. Izraelci su rekli: ko je tebe postavio sudijom nad nama? On je bio odbačen i od Egipta, bio je odbačen i od Izraela, i on je otišao u pustinju jer je to bio jedini način da preživi. Da je ostao u Egiptu, njega bi ubili. I on u pustinju nije otišao svojom voljom. On je otišao kao jedan poraženi čovjek koji nije imao ništa. I onda jednoga dana, ko zna kakvi su pustinski dani, niko od nas ne može to ni pretpostaviti, mi ne živimo u takvim uslovima, ali on je otišao u tu pustinju i bez sumnje dan za danom je prolazio. 40 godina je on bio u pustinji i to nije malo. I on je našao jedan svoj novi život, drugačiji život. Sefora je bila tamo kao supruga. Jednoga dana on je došao i video je vatreni stup. I Boga je pozvao iz tog vatrenog stupa, ali znate, taj dan je bio običan dan. On se nije nadao ničem posebnom u tome danu. Njemu Bog nije najavio: ovoga dana ja ću te sresti, ovoga dana ti ćeš vidjeti kupinu koja gori i ne zagoreva. On mu nije to najavio. Bog mu to nije najavio, to se jednostavno desilo nenada. Za samog Mojsija nenada. Znate, Bog se pojavljuje u svoje vreme ljudima. Bog bira vreme svojih pojavljivanja i Bog bira vreme velikih stvari koje će učiniti. I onda kada se Bog pojavio Mojsiju, to je bio jedan veliki dan, ali se ni po čemu nije moglo naslutiti da će se toga dana desiti tako velika stvar. Uzmi taj štap, on je uzeo štap i taj štap se preobrazio u zmiju. A taj dan je počeo kao sasvim običan. Ni po čemu različito drugo. Ono što ga je načinilo drugačijim je to što se Bog i za samog Mojsija nenadano pojavio i učinio stvar koju želeo. Sin čovečiji, dakle, dolazi u čas u koji se ne nadate. Ne da mi ne znamo da će biti uznesen, ali mi toliko govorimo o uznesenju godinama da je to postala jedna normalna stvar koju mi želimo i toliko smo u tome i moramo biti u tome jer je to naš život, uznesenje, promjena tela, i imamo svoj život poput Mojsija u pustinji, poput Abrahama u Vavilonu. Mi imamo svoj život, pozvani, izvedeni napolje i čekamo na Božje obećanje. I onda jednoga dana nenadano to će se desiti. U dan i čas u koji se ne nada. taj dan neće ni po čemu nagoveštavati tako veliku stvar. I zato je Isus rekao, to će vas iznenaditi. Ali jedina stvar koju vi možete da radite, u stvari dve stvari koje vi možete da radite, čuvajte se da vas neko ne zavede i budite budni i bdite. I onda nastavlja i kaže, ko je dakle verni i razumni sluga koga je postavio gospodar i tako dalje i tako dalje. Znači, on je govorio o budnosti i o tome da ne budemo. Čekaj. Budite oprezni. Jer ne znamo dan u kome će se desiti uznesenje. To bi moglo zaista da bude sutra ujutru, ako Bog tako odluči. To može da bude za 2-3 dan, za 2-3-5 godina. A mi treba da budemo budni. Da ne zaspem. Da nas taj dan. Jer u svakom slučaju doći će u času koji se ne nada. Odete da završite neki posao i to će se desiti. Jedan sasvim običan dan. U njihovim životima ljudi u Starom i Novom Zavetu Bog je načinio posebnim danom. Natanael, kada je sreo Isus, to za njega bio jedan običan dan. Petar, kada je sreo Isusa, pa to i za njega bio jedan običan dan. Probudio se toga jutra i nije znao da će se nešto specijalno desiti, pa ipak. Taj dan je bio Božji određeni dan da sretne Petra svog apostola. Isto tako, u ovom velikom času u kome mi živimo, uznesenje može da se desi i ono će se desiti iznenada, ali mi treba da pazimo da ne budemo prevareni i da budemo budni. Drugim rečima, da naše svetiljke budu ispunjene i da Sveti Duh bude u nama i da vodi naš život. To su dve stvari koje Isus rekao. Čuvajte se da ne budete zavedeni, tome smo govorili prošli put, ali isto tako i neka vaše lampe budu ispunjene ulje, neka Sveti Duh bude onaj koji će usmeravati vaš život i vaše osobe. Te dve stvari jesu povezane jedna sa drugom. Jer ako budete prevareni tako što ćete primiti neku teologiju koja nije od Svetoga Duha i od Boga, ako primite nešto što nije reč Božja, onda Sveti Duh neće doći na vas. Ali ako uzmete Božju reč i ako stojite na Božjoj reči, Bog će poslati Svetoga Duha u vaš život. I te dve stvari jesu povezane. I tada, kada smo mi budni i kada nismo prevareni, onda imate da će se ova pisma ispuniti, makoliko nas taj dan uznesenja ili čas uznesenja iznenadi, ipak, mi ćemo biti spremni toga dana. To što se desilo kada su ljudi sreli Boga u svom obećanju, kada je Mojsije sreo Boga, pa to je promenilo njegov ostatak života. Kada su apostoli i učenici sreli Gospoda Isusa, to je promenilo njihov život zauvek. Kada su svi ljudi sreli Isusa, to je promenilo njihov život zauvek. Mojsije je krenuo od toga dana, on je mislio kada je prilazio toj kupini, idem da vidim šta se to dešava i kakva je to čudna vatra, vidim neka vatra gori, a drvo ne sagoreva. On uopšte nije znao da će to promeniti njegov život. Ali vidite, kada je to promenilo njihov život u njihova vremena, kada je Mojsije načinilo prorokom za Izrael u toj generaciji, kada je apostole načinilo apostolima, oni su svi ostali na zemlji. Ali ova velika promjena koja dolazi, za nevjesu zadnjega vremena, kada se Bog pojavi u dane uskrsnuća i uznesenja, to više neće biti da bi nas poveo na neku službu ili poslao na neku službu, to neće biti da nam da neku silu da izvedemo Izrael kao što je to dao Mojsiju, To neće biti da nam da neki dar da propovedamo evanđelje po celome svetu, jer kada se on pojavi, kada se uskrsnuće pojavi, pojavit će se zato da naša tela budu promenjena i da mi idemo u uznesenje. To je nešto što nas čeka. Znate, i svi mi već znamo uznesenje. Ali vidite, spremite se da vas Bog iznenadi. Znate, nekada se čini da Bog toliko oteže i odugovlači neke stvari da ljudi kažu, pa to se nikada neće ni desiti. Znate, Noa je propovedao 120 godina i to se odlagalo iz godine u godinu, iz godine u godinu, i ljudi su navikli da žive svoj rutinski život i rekli su, pa nema ništa od toga. Znate, ista stvar ili slična stvar se danas dešava sa dolaskom Isusa Hrista. To se priča u crkvama 2000 godina, Gospod će doći, ali to je toliko dugo vremena da ljudi misle više nema ništa od toga. Nemoj dozvoliti da uznesenje bude takva stvar za nas koji smo pozvani da budemo nevesta reči Isusa Hrista. Nemojmo dozvoliti da to bude tako san uznesenje. Jer vidite, prorok je o tome govorio pre 40-50 godina. Pola veka je prošlo kada je prorok, gotovo pola veka je prošlo od kad su pečati otvoreni. Ali ipak, makoliko decenija prošlo od tada, uznesenje će se desiti. I Isus ove reči neće izneveriti, zato što je rekao, ova generacija neće proći, a da se sve to ne bude desiti. I zato Isus je završio sa tim i rekao je, zato i vi budite spremni. Makoliko nenadano to došlo, ali mi smo spremni. Vođeni Svetim Duhom, ispunjeni Svetim Duhom, znajući da su naše lampe čiste, kao što u Bibliji to kaže, živimo spremni za taj veliki dan koji definitivno dolazi. Za taj veliki i najveći događaj od uskrsnuća Gospoda Isusa, koji će doći u ovoj našoj generaciji. Pomozite. Nebeski Oče, uznesenje dolazi, promjena tela dolazi, tvoj blagoslov koji si ti obećao dolazi, Gospode, dolazi nama, Oče, i mi smo tako srećni i tako zahvalni, jer je to istina. Bože, i mi smo vernici reči. Bože, mi smo prepoznali tvoju reč, tvoju poruku. Mi znamo da si to ti. Mi znamo, nebeski Bože, da je Hrist Božja tajna koja je otkrivena. Bože, mi smo primili otkrivenje i mi verujemo da si ti izlio Svetoga Duha na nas. I verujemo da si nas zapečatio Svetim Duhom obećanja. I verujemo, nebeski Bože, da si nas načinio pobednicima. I mi živimo iz dana u dan pobeđujući svet i stvari ovoga sveta. Zato, Oče nebeski, hvala ti što nismo prevareni i što ne možemo biti prevareni, jer ti si rekao da izabrani ne mogu biti prevareni. I hvala ti, nebeski Oče, i mi smo budni i čekamo tvoj dolazak, a naš odlazak sa ovoga sveta. Bože, čekamo da kao što se Isak pojavio i kao što izašao u polje kada je Rebeka dolazila, tako si i ti, nebeski Oče, sa oblacima si išao sa svoga svetoga prestola, pojavio se ovdje na zemlji, Oče, u službi brata Abrahama, iskoračio si svoje nebeske slave, a sada predstoji taj korak. Bože, da mi poletimo ka tebi, kao što je Rebeka poletela ka Isaku. Bože nebeski, to će se desiti, to se mora desiti, jer naš susret je zakazan u oblacima. I mi idemo u oblake, Oče nebeski, i mi želimo i mi smo srećni i zadovoljni i privilegovani ljudi što idemo na susret jagnjetu u oblake. Hvala ti, nebeski Bože, što si ti izabrao nas. Hvala ti, Isuse, što su naša imena bila zapisana u tvojoj knjizi. Ti si rekao da je to najveća stvar zbog koje mi trebamo da budemo radosni, i radosni smo, Gospode. Naša imena su zapisana u nebesima tvojom krvlju. Oče, blagoslovi sve vernike danas koji su ovdje na ovoj službi i one koji nisu sa nama. Blagoslovi sve vernike koji te ljube, Gospode. Blagoslovi, Oče, sve one čija su imena u jagnjetu ove knjize života. Blagoslovi, nebeski Bože, sve one koji možda još nisu čak ni pozvani, ali mi smo tu i želimo da im služimo i da im pomognemo na njihovom putu. Oče nebeski, predajemo se u tvoje ruke i neka tebi pripadne sva slava u Isusovo ime.